Un mūsu priekšlasījumos, plānotajos un pieteiktajos priekšlasījumos ir pienācis laiks beidzamajam priekšlasījumam. Un šobrīd, kā sakot, beidzamais, bet ne mazāk intrigējošais, un es domāju, gan jau daudzas diskusijas vēl raisīs, profesors Ēriks Jēkabsons, Ilūksis Apriņķis un Sēlija.
Labdien! Jā, man ir tas gods piedalīties šajos lasījumos, kuri patiešām, es ceru, kļūst par tradīciju. Un man ir tas gods arī noslēgt viņus, līdz ar to arī atbildību attiecīgi. Jā, es runāšu par tātad vēsturiskā šodien neeksistējošā, bet manā uzturē ļoti loģiskā pareizā, jo tieši tāpēc, ka vēsturisks Ilūksis Apriņķa daļu, būtībā Ilūksis Apriņķis ir viena no divām būtiskajām šīm daļām. Sēlijas teritorijā vai bijušajā sēļu teritorijā, varbūt es vēlāk pateikšu, kāpēc es tā saku tieši par runājot par sēļu teritoriju vēsturiski. Un manā referāta pārskats mērķis, faktiski ir šī pārskata mērķis ir īsam atspoguļot norises Ilūksis Apriņķa austrumu daļām 19. 20. Gadsimtā, kuru rezultātā mēs redzam, kā apstākļi, gan ārējie turklāt, gan iekšējie, iespaido situāciju, kurā mēs šodien varam redzēt, ka šī teritorijā dzīvo cilvēki, kuri patiešām identificēs sevi ar šiem sēļiem, kaut kādā veidā vismaz, par ko mēs jau šeit šodien runājām, un ir otra daļa, kura to nedara. Un tas ir konkrēti šis te bijušo sēļu zemju vai šīs te Ilūksis Apriņķa austrumu teritorijas, sākot ar bijušo Daugavpils Viļņas dzelzceļa līniju aptuveni ļoti. Zem Daugavpils ejot uz leju, kur šī robeža iet. Un otrā pusē paliek Grīvas pilsēta, šodien Daugavpils sastāvdaļa, un seši pagasti, sākot ar Demenes pagastu, beidzot ar Silenes un Salienes pagastiem. Nu jā, un tas ir, kas notika ar šo apgabalu 19. 20. Gadsimtā būtībā, un arī 18. Protams, tā ir atbilde, kas tur notiek, un kāpēc šodien šī teritorija ir viena no visnelatviskākajām Latvijā. Es saprotu, ka es šobrīd saku nepatīkamu lietu mums un arī karšu sastādītājiem, kuri veido to, kā teritoriju, kurā runā sēļu, man to tā it kā dialektā. Es teikšu, ka nē, tā nav, un to es arī mēģināšu pierādīt un paskatīties, kāpēc tas notiek. Es nocitēšu, sākšu ar citātu. 1902. Gads Pēterburgā iznākošais poļu laikraksts Kraj raksta par šo teritoriju zem Daugavpils sekojošo. Citāts. Lietuva, Kurzeme, Latgale vai Inflantija. Un tas viss tagad tā sajaucies šeit, ka nav vispār nekā vienojoša. Ne tautiska vai nacionāla vai etniska, ne reliģiska, kas vienotu šos tik dažādos cilvēkus, kas šeit dzīvo. Kādā vienā veselumā, kurā varētu izveidoties tā sajūta par mums, kā kaut ko kopīgu. Mēs nav nekā tāda. Un kaut ko kopīgu, kas varētu kļūt par sabiedrības veidošanās priekšnoteikumu. Citāts ir bais, ja mēs raugamies no tiešā viedokļa, bet tas ir izskaidrojums ar to, ka protams, to raksta poļi no savu viedokļa. Aizteidoties notikumiem uz priekšu, es teikšu, ka Polija un poļi uzskata šo teritoriju un uzskatīs vēlāk par savu. Viņš vēl vairāk būs iekļauts gadrīz gadu Polijas sastāvā. Taču, paturpinot, nobeidzot šo citātu, tātad šeit turpinot, citēju, nē, nekā tāda nav, un šeit valda baisa tumsonība, bet iedzīvotāji kļūst mežonīgāki no paudzes uz paudzi. Šis citāts ir vēl trakāks, ja, tam, ko es minēju par šo baisumu, bet viņš ir ļoti simptomātisks, ļoti simptomātisks. Protams, no vēsturnieku pieredzes raugoties tik baisi, tur nemaz nebija. Ja. Tur ir savdabīga situācija, protams, ka šis te autors, kurš raksta no savu viedokļu, vēlreiz atkārtoja. Un ja paskatāmies uz šo 19. Gadsimtu, tad gadsimta sākumā šeit mēs redzam starp iedzīvotājiem ļoti tipisku ainu visai Sēlijai, es domāju. Lielie zemes īpašnieki ir vācieši vai vācbaltieši un tātad īpašnieki. Nu, piemēram, von Engelharti, von Brigeni, plāteri tai skaitā un tā tālāk. Tas pats zemnieki ir latviskas izcelsmes, neapšaubāmi. Un te es piebildīšu, ka man ir ļoti spēcīga aizdoma, skatoties Demenes, konkrēti draudzes, luterāņu draudzes dokumentus, kas ir ļoti labi saklabājušies un papildinot to, ko profesors Tērādkalns stāstīja par otru, jā, tieši tā, par otru šo daļu, arī šeit mēs redzam to, ka šie dokumenti var kalpot tālāk par vienreizēju labu avotu, kā mēs konstatējam šīs etniskās pārmaiņas, kā mēs konstatējam nacionālās pašapziņas veidošanos, ja, un tā tālāk, bet tikai ne latviešu. Latviešu šī 19. Gadsimta gaitā pazūd, pirmkārt pazūd vācbaltieši. Interesanti, ka viņi kļūst, nokļūst kā toļu iespaidā. Būtībā 19. Gadsimts mēs skaidri redzam, ka ierodas sievietes, viņi precās ar sievietēm katolietēm, kas ir polisks izcelsmes, neapšaubām un tā tālāk, un Engelharti, Brigeni un tā tālāk runā, sāk pāriet daļai uz poļu valodu. Tas pats, kas notiek ar plāteriem, starp citu otrā Daugavas pusē vai Latgalē. Ja? Un savukārt tas, kas ir šīnī gadījumā zemes īpašnieks un muižnieks, protams, muižā attiecīgi runā arī poliski, un faktiski mana hipotēze ir, ka šie sēļi, viņi pazūda tur. Viņi pazūda šī 19. Gadsimta gaitā, un sēļiem galīgo triecienu šai sēļu topošajai un netapušajai identitātei dod 19. Gadsimta otrā puse. Tā pati, kuri rada poļu minoritāti Latgalē, 19. Gadsimta otrajā pusē, bet šeit šis Kurzemes guberņas stūris ir īpatnējis ar to, ka viņš atrodas starp divām, pat trijām guberņām, attiecīgi Kaunas, Viļņas un Vitebskas vai Latgali, kur nav spēkā pēc 1863. Gada poļu sacelšanās cara varas iestāžu ieviesti aizliegumi. Katoļiem iegādāties zemi, piemēram. Viens no, ja? Es šeit nepārskaitīšu visus, jo vienkārši nav laika. Taču, saprotiet, kas notiek. Šie ierobežojumi nosaka, ka nedrīkst pirkt katoļu muižnieka poļa šī gadījumā. Dēls, kuram ir nauda, viņš nedrīkst pirkt īpašumu šī teritorijā, kas ir poliskās tā saucamās guberņas, kuras cars grib pārkrīvot. Rezultātā šie vidējie un jaunākie dēli, kuriem ir nauda, bet viņi nedrīkst pirkt zemes īpašumus blaku savu tēmu īpašumam, Kaunas, Viļņas vai Vitebskas guberņā, principā vairāk tieši no Kaunas un Viļņas guberņas, dodās uz šo te ļoti izdevīgo geogrāfisku stūri, kas ir vēl netālu no viņu tēva mājām. Viņi ierodas no Lietuvas, Polijas un tā tālu, un turreizējās patiesībā Lietuvas šim te guberņām un iegādājas šeit zemes īpašumus. Rezultātā, protams, ka arī baznīca kļūst poliska, zemnieki kļūst poliski, runā poliski, un 19. Gadsimta otrajā pusē mēs redzam paralēli ienāk patiešām tas, ko Tērādkalns kungs teica, šie zemnieki no Kurzemes, luterāņi, tie nav sēļi, būtībā viņi nāk tālā, no tālākām teritorijām, es konstatējot būtībā Demenes pagastā analizējot šo sastāvu, konstatēja, ka tikai viens no viņiem pabērsts ir dzimis Bebrenes pagastā. Nu, tā tad varētu būt. Neapšaubām šī saikne ir, bet pārējie ir tālāk. Nu, pat no īstās Kurzemes, ne Zemgales un ne Sēlijas, bet tālāk, no īstās Kurzemes. Un šeit mēs redzam, tātad būtībā 897. Gadā tautskaits materiāli ir vienkārši vienreizējs spogulis tam, kāda etniskie procesi notiek šī te teritorijā, ko poļi apzīmē par mežonīgu un absolūti sajaukumu un tā tālāk. Šeit mēs patiešām redzam lietuviešu zemniekus, mēs patiešām redzam poļu zemniekus, kas ir ienākuši arī no Polijas un Lietuvas, mēs redzam vācbaltiešu muižniekus, mēs redzam luterāņus latviešus, un mēs redzam, kas ir pat īpaši spilgts piemērs, tādu ir vairāki, bet īpaši spilgts piemērs mēs redzam arī Baltkrievus. Krievu tautskaits realizētāji bija saņēmuši uzdevumu, ja kāds polis, kas nav patīkami cara varas iestādēm, runā kaut kādā dialektā, tad pierakstīt viņu kā Baltkrievu. Un šī gadījumā mēs redzam veselu grupu iedzīvotāju, kuri ir it kā formāli Baltkrievi pēc šīs ģimenē lietotājumās valodas. Viņi tiek fiksēti kā Baltkrievi. Un tagad es paklausoties, es pateikšu dažus uzvārdus. Baltkrievi kā Baltkrievi tiek piemēram, fiksēts Baltkrievu ģimenē lietojamā valoda Baltkrievu, policists, uzvārds Bicāns, vārds Krišs, Krišs, nevis Krišjāns, bet Krišs, ja? Atiet nevis Kristiāns atvainojas, bet Krišs, ja? Un, nu, saprotiet, Luterā, un viņi ir Luterā, Luterānis, Baltkrievs Luterānis, vēsturniekam, skan cik pat mežonīgi kā Krievs katolis, ja? Kuri arī šeit būs redzami starp citu, bet tur vēl ir Jānis Karaļuns policists, kurš arī ir Luterāns, visticamāk mūsu bolševīku laiku vēstures institūta direktora radinieks, es pieļauju, ja? Arī kā tāds, jā, būtībā tātad 20. Gadsimta sākums, šis te pārmaiņu laiks, etniskās pašapziņas veidošanās laiks visur Latvijā, arī Latgalē šī gadījumā, šeit paiet garām šai lūkas sapriņa daļai. Pirmais pasaules karš pieliek punktu. Šeit jau izskanēja par šīm kaujām. Tieši tā. Manu senču zeme, manu senču abi ienāk Salienas pagastā un Demenas pagastā no Polijas. Un es redzu tur Demenas pagastā, kas man interesēs īpaši, būtībā māja, tātad būvēta vecsaimniecība 19. Gadsimta beigās. Un otra 1935. Gadā vēl joprojām galvenais būva elements ir vācu ierakuma plāksnes. Šobrīd tur arī ir vairākas ēkas kaimiņiem, kur es redzu, ka joprojām tiek izmantoti būvmateriāli no pirmā pasaules kara ierakuma rezervēm. Joprojām savā dārzā es atrodu, ka mietiņi ir arī dzeloņdrāšu mietiņi, kas joprojām kalpo no ierakumiem vācu gan, ja. Un, protams, es šeit īsumā pavisam minēšu tikai to, ka 1919. Un 1920. Gadā tieši Sēlijā notiek lielākā kauja visā Baltijas reģionā. Vienīgā kauja ar tanku piedalīšanos. Vienā pusē karo carkanie latvieši un igauņi, otrā pusē nepareizi arī lietuvieši un poļi, jo viņi šo apgabalu karo nevis, lai atdotu viņu Latvijai, visu Sēliju. Visu šo te nevis sēlī, bet teritoriju ilūks sapriņš, teiksim tā, bet lai iekļautu to savā zemē, tāpēc šī kauja ir aizmirsta. Nozīmīgākā būtībā, nozīmīgā apriņķa daļa atrodas vairāk kā gadu Lietuvas un Polijas administrācijā. Poļiem teritorija tiek atņemta, paklausoties, cik sarežģīta ir šī vēsture. Tikai 1920. Gada jūlijā, brīdī, kad sarkana armija uzbruk Varšavai un poļi bēg no šī apgabala, latvieši ieņem šo teritoriju. Tikai tad viņa paliek strīdus objekts starp Latviju un Poliju līdz 1928. Gadam. Ir sadursme Subatē par šo teritoriju ar lietuviešiem. Ir vēl viena sadursme un pilnībā viņa tiek ieņemta tikai tad, kad Želigovska poļu spēku uzbruk Viļņai. Tas ir pierādījums, cik mūsu teritorija atrodas sarežģītā vietā. Starpkara periods, jā, nesaprašanās objekts starp Latviju, zināms strīdus objekts joprojām starp Latviju un Poliju, arī ar lietuviešiem berzēšanās un konflikti par šo teritoriju dēļ lietuviešiem tur dzīvojošajiem 31. Gada pārkliekšanu, kuri jau tā Radkalna un kungs minēja, baznīcā 1931. 35. Bija mazāk. 31. Attiecības ar Poliju tika uz brīdi pārtrauktas vispār diplomātisko attiecību atlikšana, pat šīs teritorijas dēļ. Nu jā, tālāk, Baltkrievu skaita nedabiskās svārstības viss izteiktāk tieši ilūksta sapriņķī. Baltkrievu skaits mainās no pilnīgi acīmredzami pārējot šajos Baltkrievos poļiem, latviešiem un otrādi, ja, dažādās tautskaitēs. Līdz pat otrā pasaules kara realizētajai 1943. Gadā, kad visi poļi, kuri pirms tam ir bijuši poļi, tagad pierakstās kā Baltkrievi. Tas ir tātad faktiski mēs varam runāt šeit par vienreizēju labu piemēru, kurš liecina, ka tieši ilūks sapiņķi var izmantot šai te studijām. Ne jau tikai, redzu, ne tikai tātad tīri par teritoriju, bet arī par sociālajām, etniskajām un citām attiecībām. Nu jā, pēc tam, pēc otrā pasaules kara, totāla pārkrīvošana. Un tagad, ja paskatāmies uz šīm teritorijām, tad mēs redzam tur, ka tur ir... Var sakot, 50 gadus pusgadsimta nebija citu skolu kā tikai Krievu. Nebija citu skolu kā tikai Krievu. Tagad vairs ne 50, bet jau 80 gadus gandrīz. Jo 30 gadus. Tad brīdī, kad radās iespēja izveidot citas skolas ne Krievu, neviens to vairs negribēja. Un joprojām tur ir tikai Krievu skolas. Rezultātā paaudzes, kura runāja pirms tam polisku un latvisku, vairs nav. Viņi ģimenē labākā gadījumā vēl kaut ko runā. Es tikko pie veikala vasarā braucot riteni pēc kafijas. Satiku vienu vīru, kas teica, prasīja man, kas es tāds esmu, es saku runāt, viņš runā ar akcentu, vai tu neesi latvietis, es saku, jā, viņš saka, Es arī, bet viņš līdz arī krieviski. Es saku, tad sāku ar viņu runāt latviski, viņš teica, es esmu Ernests, bet es vairs nemāku. Un faktiski, ja Demens pagastā šobrīd ir 14% latviešu, tad no tiem 14% es domāju, ka daudzi, nezinu, latviešu valodu, kādi sēļi, kuru vēl apziņa par sēliskumu nav. Ja? Tie secinājumi īsi. Viens no etniski sarežģītākajiem Latvijas reģioniem. 4 vai 5, vai pat visu 6 valstu, ja pieskaitam klāt vēl Vāciju 1917. Un 18. Gadā, kandidēja uz šīm teritorijām un pieskaitam klāt Baltkrievijas tautas republiku vēl, ja? Polija, Lietuva, Latvija, Baltkrievijas tautas republika, arī var pieskaitīt arī padomu Krievijas ap citu. Nu jā, konkurence, faktiski tas ir, viņš izceļās šis reģions izceļās ne tikai starp valstīm, kā būtībā valstu interešu sadursmes punkts, bet arī starp Latvijas reģioniem. Ļoti daudzi no šiem vietējiem iedzīvotājiem, kuri saista sevi, tikai, nu, katrā ziņā ar Krievijas televīziju vai Baltkrievijas labākā gadījumā, jo to viņi vēro, viņi neapzinās to, ka viņi ir latvieši vai Latvijas iedzīvotāji, bet arī starp apgabaliem viņi uzskata, ka viņi ir latgale. Absolūti, 100% droši latgale. Tas nozīmē, ka tas ir vēsturisks absurds. Tur nav ne zemes īpašumam šādas tradīcijas, ne kultūrā, ne arī etniskajā sastāvā, bet viņi uzskata sevi par latgaliešiem, jo tas, ko Šiliņa kungs šeit minēja, rajons, izveidotais Daugavpils rajons, kurš joprojām lielā mērā darbojas, ja, novads šobrīd. Nu, ja Latvija ir Eiropas krustcelēs, tad Ilūks Sapriņķis ir neapšaubām Latvijas reģionu krustcelēs, nacionālā ģenēze, starpvalstu attiecības un citi ir šeit acīm redzami. Vēsturiski, jā, sēļu apdzīvotās zemes, bet realitātē, kuru apgabals, kuru iedzīvotāji, identifikācija ar Latviju un latviešu valodu vēl ir jāpanāk. To var noteikti izdarīt, un es domāju, ka šis sēliskumam elements ir viens no veidiem, kā to panākt. Nu, tas tā, īsa pārskata formā. Paldies!